Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели, чуйте програмата днес.
Ще пропадне ли връзката с Бога, ако пропусна един или два дни да общувам с Него?
Как мога все още да вярвам в Бога, когато всичко върви наопаки?
И така, темата, с която ще ви занимаваме в днешната ни програма, е мотивите ни за служба на Бога. Нейн автор е Морис Вендън.
Останете на вълните на Гласът на надеждата с Мира Василева и Радостина Горанова.
Имало едно време, сега ще разберете, що за история ви разказваме, двама души, които се обичали и решили да се оженят. Съпругът смятал, че неговата невяста е най-красивото и най-милото създание, което е виждал някога. А съпругата смятала своя младоженец за най-привлекателния и красив мъж в целия свят. Сватбата била начало, както много сватби, на големи надежди и очаквания. Всяка сутрин, когато съпругът тръгвал за работа, продължително се сбогувал с жена си, а тя стояла на вратата, гледала как колата му се отдалечава и му махала с ръка. Не се връщала вътре, докато той не се изгуби като точка на хоризонта и изчезне от погледа й. Всяка минута, вечер, поглеждала през прозореца, за да го посрещне на вратата. След известно време, когато тръгвал за работа, съпругът глътвал само по едно топло питие и се втурвал през вратата, а тя понякога дори не излизала от леглото. Когато се връщал вечерта, често е намирал заета с домакинска работа. Поглеждала изненадана и казвала: «О, ти се върна вече, аз ще свърша след няколко минути и ще вечераме». Това не бил краят на брака им, но краят на медения месец. Един ден, недълго след това, булката, която сега била просто една съпруга, била заета с шиене. По навик очаквала да бъде прекъсната всеки миг, защото почти било вечер, но нищо не я прекъсвало. Накрая свършила шиенето, извадила ютията и изгладила новата риза. Дошло време за вечеря. Но съпругът и все не идвал. След много часове трябвало да вечеря сама, но тревоган почти не докоснала храната. Много по-късно заспала с плач в хола, защото той не се върнал от дома цяла нощ. Не се върнал и на следващата вечер. А когато се прибрал, го попитала къде беше. Той е погледнал очуден. «Какво искаш да кажеш?» «Къде беше миналата вечер?» Той е погледнал с изненада. «И защо искаш да знаеш? Сигурно не очакваш да се прибирам всяка вечер. Това би било най-смешното нещо. Има хиляди женени хора, които си прекарват времето по-отделно. Тогава какво толкова, ако се връщам сега? Ние не трябва да се тревожим толкова за нашия брак. Просто миналата вечер не ми се прибираш. Имах някои по-важни неща. Графикът ми е много натоварен, ти знаеш. Все пак повечето вечери се прибирам, нали? Това не е ли достатъчно?» «Не, никак», отвърнала тя и започнала да плаче. «Виж», казал той по-нежно, «опитът на нашия брак показва, че аз се връщам у дома. Ти не трябва да се безпокоиш за случайните нощи, които съм искал да прекарам с мои приятели. Не трябва да се връщам у дома всяка нощ, само за да останем женени. Мисля, че е по-здравословно за нашия брак да живеем така, отколкото само защото така е редно. Няма ли да намразиш да ме виждаш вкъщи всяка вечер просто по навик? Ако не следваме навика, нашата връзка ще бъде много по-вълнуваща».
Ако сте любопитни да узнаете края на тази малка притча, нека да ви уверя, че те не живяха щастливо след това. Защо ли? Защото бракът включва общение. Чувствата може някога да са по-силни или по-слаби, но добрият брак никога не се основава на чувства. Той се основава на доживотно общение с човека, когато обичате и който на свой ред ви обича. Рецептата за успешна връзка и приятелство с Бога, каква ли е тя? Всъщност, основата ѝ е молитвения живот на християнина и това означава, че той трябва да си отделя време в усамотение в началото на всеки ден и да търси Исус чрез Неговото Слово и чрез молитва. Също както в брака, общуването включва връзка с Исус. Поради това общуване ние ще продължим да търсим Исус ден след ден, независимо от нашите чувства. Сега представете си, че сте се посветили на такова общуване с Бога. Представете си, че сте решили да отделите най-първото време от вашия ден, за да опознаете Исус. Какъв ще бъде резултатът? Ако вземете това решение преди да сте новороден, когато още не сте обърнат, има две възможни ситуации, два възможни резултата. Първият, това може да бъде стръмно катерене, защото само с новорождението се изпитва апетит за духовните неща. Но възможно е и друго. Като започнете една връзка с Христос, да откриете, че като съзерцавате Исус, Неговата любов ви води към обръщане. Втората възможност за необърнатия човек, който се посвещава на молитвен живот, е да изпадне в пълно отчаяние. Факторът, който разграничава двата изхода, е вашето чувство на нужда. Исус каза: «Здравите нямат нужда от лекар, но болните». Същественото е дали наистина чувствате нужда.
За човека, който е новороден и който се посвещава на връзка с Христос, също има две възможности. Връзката може да расте и да се изпълва със съдържание или да не върви. И тук разликата е в чувството за нужда. Преди обръщането на човека, чувството за нужда се поражда често от трудности и беди в живота. Но как е след обръщането? Как получаваме и запазваме чувството на нужда? По този въпрос бихме искали да добавим едно нещо, което споменахме до тук в основната рецепта за молитвения живот. Ние не сме включили християнското свидетелстване, но ще говорим за него малко по-нататък. На първо място, за да бъде някой свидетел, той трябва да има какво да каже. Представете си, че ви извикат за свидетел в една съдебна зала. И когато се закълнете и вземете мястото си, съдията ви пита: къде бяхте по време на престъплението? А ви отговаряте: бях си от дома и в леглото и спях. Тогава чухте ли нещо? Видяхте ли нещо? Не, ваша милост, аз спях през цялото време. Нищо не знае какво се е случило. Събудих се чак сутринта. И вие сте един свидетел. Биха ви изхвърлили от залата. Понякога християнските църкви поддържат идеята, че ако включат всеки човек в свидетелствана и работа за другите, това ще донесе обновление, реформация и духовен живот. Но първата предпоставка за да бъде човек свидетел е да има нещо лично, за което да свидетелства. Ние не можем да свидетелстваме за неща, които сме чули от други хора, да предаваме информация от ухо на ухо. Свидетелстването изисква лично познаване и преживяване. Затова истинското свидетелство може да започне, след като един човек има интимна връзка с Христос.
Все пак свидетелстването е и причина и резултат от християнския живот. Или може би ще бъде по-точно да кажем, че свидетелстването е резултат и причина за християнския живот, защото не можем да свидетелстваме, докато нямаме нещо за казване. Но като бъдем включени в свидетелстване и в работа за другите, това засилва чувството ни за нужда. То ни кара да коленичим и така става сполучливо средство за молитвена връзка с Бога, която продължава да се освежава и да се изпълва със смисъл. Това беше Божията цел – да ни даде да участваме в споделяне на добрите вести на Евангелието с другите хора. Като се запознаваме с Бога, жизнено необходимо е да прекарваме време за пряко общуване с Него, за говорене с Него и за слушане на Неговия глас чрез Словото Му. Но свидетелстването е третият начин, чрез който се опознаваме, чрез отиване на места и вършене на неща с Него, чрез работа с Него. Същият принцип се прилага за каквато и да е връзка. Малко приятелства са основани изцяло върху общуване чрез разговор или поне малко от тях са трайни. Необходимо ни е време да говорим и да слушаме този, когото обичаме. Но ние ставаме дори още по-близки и познати с някого, ако работим заедно, ако пътуваме заедно или играем заедно. Казано е, че има два изпита за един брак. Първо, облепете банята с тапети заедно. Второ, ако все още сте останали женени, опитайте се да изчистите гаража заедно. Ако сте опитали едно от двете, вие ще откриете неща, които никога по друг начин не бихте открили, ако само седяхте и се гледахте.
Преди да продължим още по този въпрос, може би е важно да обсъдим накратко какво е и какво не е свидетелстването. Смятали ли сте някога, че свидетелстването е преди всичко да звъните на вратите на хората, които никога преди това не сте виждали, и да се опитвате да говорите за вярата си? Смятали ли сте, че трябва да хвърляте евангелски бомби като листовки в пощенските кутии или разпространявате брошурки на хора, които пътуват? Или може би се боите да не ви помолят да спирате хората по улиците или на летището и да се опитвате да ги накарате да приемат евангелието? Ако някога сте се чувствали неудобно при мисълта за такива дейности и ако не сте уверени, че вие сте точно такъв тип, добре дошли в нашия клуб. Имаме добри вести за вас. Исус предложи на човека, когато изцели в гадаринската страна, да отиде у дома си при своите и да им разкаже какви велики неща е направил Бог за него. Не се очакваше да започне да разговаря с непознати хора или пък да пътува до някоя далечна земя. Вместо това Исус му каза: иди си у дома при твоите приятели. От него не се очакваше да започне веднага да дава библейски уроци за пророчествата и ученията на Библията. Той трябваше просто да каже какво е направил Исус лично за него. От друга страна, хората понякога създават впечатление, че не е нужно да казват каквото и да е, а просто да се дава тихо свидетелство. Хайде пак да се върнем на примера със съдебната зала и да видим как би станало. Съдията казва: къде бяхте през нощта на 27-ми? Тишина. Къде бяхте през нощта на 27-ми? Пак мълчание. И накрая, точно преди съдията да ви обвини в неуважение към съда, ви успявате да кажете: бих искал просто да бъда един свидетел. Мисля, че самото ми присъствие в съдебната зала ще покаже истината. Не съм добър в говоренето, ще бъда просто един свидетел. Не, един свидетел не само има какво да каже, но той го казва. Без съмнение, жизнено важно за нашия християнски живот е да сме любезни и да обичаме хората, да се интересуваме да помогнем на ония, които са в нужда. Но има и атеисти, които могат да правят много добри неща. За да бъде човек свидетел за Господ Исус Христос, трябва да има какво да каже за Него и за Неговата любов и какво Той означава лично за Него. Когато разказваме какви велики неща е извършил Исус за нас и това се съедини с живот на грижа и заинтересованост за благоденствието на другите, тогава го издигаме.
Павел казва в Филипяни 2 глава 12 стих: «Изработвайте спасението си със страх и трепет». Как изработвате вашето собствено спасение? Какво е вашето участие? Какво можете да направите? Три неща са. Изследването на Библията и прекарването на време в молитва са първите две. Третото е християнското свидетелство. Но вие наистина не можете да разкажете какъв чудесен приятел сте намерили в Исус, ако нямате пълноценна връзка с Него. Затова изследването на Библията и молитвата стават абсолютна необходимост, която води до истинско християнско свидетелстване. Но неизбежно е, когато не се включим в християнското свидетелство, в работа и служба за другите, изследването на Библията и молитвата да не вървят. Тогава ще завършим по-зле, отколкото сме започнали. Исус разказа по този повод една притча в 25 глава на Матей, за да илюстрира факта, че ако не се включим в работа за другите и не споделиме с тях, ще изгубим духовността, която вече имаме. Можете да прочетете това в 25 глава, 14 до 30 стихове, като в заключение в стих 29 Исус каза: «Защото на всеки, който има, ще се даде, и той ще има изобилие, а от тогава, който няма, от него ще се отнеме и това, което има». Споделянето на Божията любов с другите държи жива собствената ни душа. Всъщност, ако не растем, ние умираме. Това е вярно за природата, а също и за духовния живот. Едно растение или трябва да расте, или умира. Един ден съпругата ми донесе от дома две розови хращчета, разказва Морис Венден. Посадихме ги в най-добрата почва. Опитахме се да им даваме достатъчно вода, но нито едно от тях не растеше. Накрая, когато изглеждаха мъртви, пресадихме едното на друго място. То започна да расте. Пресадихме другото, но растението беше умряло. Каквото и да опитвахме, нищо не го съживи. Растението, което не порасна, загина. Исус разкри принципа на растежа в Марк, 8 глава, 35 стих. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене и за благовестието, ще го спаси. Отдаването на служба за другите ни прави да растем, а като растем, духовният живот за нас продължава.
Има няколко широко разпространени страхове. Те водят до нежелание за включване в служба за другите. Първо, несигурност в собствената духовност. Намираме за трудно да убедим другите, че Бог ще ги приеме такива, каквито са, ако ние още не сме убедени, че Той приема нас. Намираме, че е трудно да представим Исус на другите, когато самите ние не го познаваме. Друг страх е страхът от неуспех. Тревожим се, че няма да успеем да свидетелстваме сполучливо. Предпочитаме да оставим свидетелстването на професионалистите, които знаят как да го правят по най-добрия начин. Но успехът или неуспехът никога не са били наша част. Ние не трябва да се тревожим за успеха. Само силата на Светия Дух може да побеждава сърцата. Някои хора често изпитват друг страх. Това е страхът от предаване на погрешна информация, че не са достатъчно теологично подготвени, за да могат да отговорят на всички въпроси и аргументи, които биха възникнали. И тук, ако говорим за свидетелстване за тези неща, които Исус е направил за нас, то значи знаем отговорите. Не се изисква всеки християнин да стане теолог или изследовател на пророчествата, да знае гръцки, еврейски и всичко останало, преди да може да каже на някого за любовта и силата на Христос. Друга голяма спънка пред свидетелстването е, че то отнема време. И тази спънка често се основава на погрешното разбиране, че свидетелстването е голяма прибавка към нашия всекидневен график, че ще трябва да загубим часове да говорим на непознати хора или да разнасяме брошури. Но за човека, който е във връзка с Исус и има какво да каже, свидетелстването става начин на живот. То не изисква непременно допълнително време за говорене на семейство и приятели във всекидневния ни контакт с тях. Бог ни е дал един дар – времето. Специално за тази цел – да влезем в радостта от работата за Него. И това време е наречено събота. В един от седемте дни Бог ни даде такова време. Време за общуване с Него по специален начин, време да се присъединим към Него в служба за другите. Имате ли приятел, който е бил болен и би се зарадвал на посещението ви, но вие просто не сте имали време да го посетите? Бог ви е дал съботата. Имате ли съсед, когато познавате като самотен човек и бихте искали да го поканите, а сте много заети? Бог ви е дал съботата. Възнамерявали ли сте да заведете децата си сред природата или може би на пикник край езерото, но не сте имали време? Бог ви е дал съботата. Дали споделяме Божията любов с семейство или приятели, или се втурваме в света? Има време, всяка седмица. Божият специален отговор на проблема за намиране на време извън нашия делови график – време за достигане на другите. Бихме прибавили, че Божията цел е свидетелстването и службата да станат начин на живот. Ще има наистина време на по-организирано свидетелстване и споделяне, но нашето свидетелство никога не може да бъде ограничено само с тези инициативи. Всъщност, независимо дали знаем или не, ние сме свидетели през целия ден. Във всичко, което правим, с живота си, с действията си, с самата атмосфера, която ни обкръжава, ние даваме свидетелство за или против Бога. Когато имаме жизнена връзка с Него, това ще даде цвят на цялото ни свидетелство, било то тихо или с думи, и ще бъде използвано от Бога за споделяне на Неговата любов с други в сферата на нашето влияние.
Ако има пълноценно общуване с Бога ден след ден, но нещата не вървят. В 9 от 10 случая това е поради липса на ангажираност в работа и служба за другите и на споделяне с тях. Но има и някои други неща, които могат да нарушат връзката с Бога. Да разгледаме няколко такива случая. Проблем за много хора е нередовният молитвен живот. Те прекарват време с Бога случайно и се вълнуват, съзерцавайки Неговата любов и приемане. След това ги обхваща заетост и пропускат един или няколко дни, а може би седмица-две. Това обикновено поражда някакъв проблем или може би поради беда в техния живот започват отново да търсят Исус. Но след няколко дни, когато кризата отмине, още по-лесно го забравят и пренебрегват. Понякога хората се чудят, като виждат липса на духовен растеж, а тя идва от това включване и изключване. Чудят се дали Бог не им се сърди, че го пренебрегват и ги наказва с резултатите, които идват. Но те забравят, че когато пренебрегваме личното общение с Бога и личното приятелство с Христос, имаме един враг, който прави най-доброто, на което е способен. В Библията, когато се говори за Бога, се говори също и за Неговия неприятел дявола. Казва ни се, че нашият враг, дяволът, като разярен лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Когато пренебрегваме приятелството с Бога, можем да бъдем сигурни, че врагът ще направи всичко, което може, за да прекъсне връзката ни с Исус, защото знае, че тя е единственият ни източник на сила. Ще се опита да ни държи прекалено заети, за да нямаме време за Бога. Ще ни създаде много житейски проблеми. Ще ни изкушава към грях и ще ни казва да не се осмеляваме да се върнем при Исус, докато не прекараме няколко седмици на вярно служене. Тогава след десетина дни отново причинява нашето падение. Така може да продължава отново и отново, а това обезкуражава и най-силната личност. Друг проблем, който кара хората да захвърлят общението с Бога, е неразбирането на въпроса какво е вяра. Вярата е една често неразбирана дума. Някои хора мислят, че вяра е нещо, което се изработва, нещо, което човек сам генерира. Но ние смятаме, че вярата никога не се изработва от човека. Тя е дар от Бога. Павел ни казва ясно това. Има цели църкви, изградени върху фалшивата идея, че вярата е нещо, което се изработва. Хората са приели идеята, че човек трябва да упражнява своята вяра и че начина, по който я упражнява, го прави да вярва, че нещо ще стане. Те чувстват, че ако вярват достатъчно силно, това, което вярват, ще се сбъдне.
Има една история за малко момиче, което дошло на църковна служба с чадърчето си, защото хората се събрали да се помолят за дъжд. Посевите били повяхнали и спешно се нуждаели от влага. Хората се усмихнали на неговата вяра, но заваляло и си казали, че вали, защото малкото момиче си е взело чадъра. А ако вие нямате достатъчно нерви и смелост да си вземете чадър, това ще накара дъжда да не завали. Истината, скъпи приятели, не е в това, че е заваляло заради чадърчето. По-скоро момиченцето го е взело, защото е знаело, че ще завали. Разбирате ли разликата? Ефесяни 2:8 казва: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Вярата е дар от Бога. Вие не я изработвате. Вярата е повече от вярване. Тя е повече от приемане на Бога в Неговото Слово. Много християни са приели това определение. Вярата, това е доверие, а доверието идва от общуване и запознаване с този, който е абсолютно достоен за доверие. Едно погрешно разбиране на вярата или доверието може да доведе до проблеми във връзката с Христос. Една фалшива идея за вярата ни води да очакваме Той да подейства или да реагира по определен начин на нашите молби. А когато се молим и не получаваме отговор, какъвто очакваме, или когато неочаквани изпитания идват в живота ни, ние се отдаваме на изкушението да захвърлим всичко. Спомням си един голям противник на Бога, разказва Морис Венден. Водех публични беседи в неговия град. И някой каза: защо да не го поканим на беседите? Отидох в неговия дом, който беше на края на града, и почуках на вратата. Той отвори вратата и като чу кой съм, рече: о, вие дъра-дъра проповедници! После ме покани да вляза, макар че нямаше смисъл. Но аз влязох и седнах, и той започна да хвърля върху мене укори, като се опитваше да ми вдигне кръвното. Едно от нещата, които каза, бе: аз говорих дъра-дъра на моята възглавница, както вие получавате, и никога не получих отговори. Той бе захвърлил своя молитвен живот поради това, че го бе построил върху получаване на отговори. Ако единствената причина да се молите е получаването на отговори, и вие ще захвърлите молитвения си живот рано или късно. Имаше такова време, когато смятах изследването на Библията и молитвата просто за неща, с които се приключва всичко. Но тогава открих, че това са големи магистрали, които Бог е дал, за да общуваме с Него. Ако се посветим на общуване с Него, минавайки през тези магистрали, ние ще го опознаем. А когато го опознаем, ще открием, че доверието се поражда спонтанно.
Един от най-великите признаци на истинската вяра или доверие е спонтанността. Това значи да обичаш. Опитали ли сте се някога да се насилите да обичате някого? Сполучихте ли? Не можете да включвате или изключвате любовта, нали? Един от най-хитрите трикове на врага, с който той довежда човека до отчаяние, е да го накара да работи върху нещо, а не върху опознаването на Исус. Един човек казва: аз се интересувам от религия, интересувам се как да стана християнин. А дяволът казва: охо! И подготвя своите начини и средства да попречи. Това няма нищо общо с парите. Това са средства и начини за отклоняване на човека от запознаването с Бога. Дяволът казва: ако този човек продължава да настоява да стане християнин, нека да го накараме да работи върху своята праведност. И така той започва да нашепва в ухото на човека: ти трябва да бъдеш добър, ако ще бъдеш християнин. Трябва да постъпваш правилно, по-добре поработи върху това. О, днес греши, опитай се още по-упорито. Опитвали ли сте се понякога нощем така упорито да заспите, че чак да се разсънвате? Борили ли сте се някога с дявола толкова упорито, че да заприличате на самия него? Ако продължавате да гледате себе си в огледалото, скоро ще започнете да изглеждате наистина като себе си. Чрез гледане ние се променяме. Всъщност, нека ви напомня, приятели, нещо, че ние не изработваме праведността. Праведността идва от Исус, тя не се изработва. В Римляни 4 глава 4 и 5 стихове се казва: а на тогова, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, но като дълг. А на тогова, който не върши дела, а вярва в оногова, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Това не означава, че праведността не идва, но тя е дар от Бога, а не плод на нашите усилия. Когато най-накрая осъзнаем, че праведността идва чрез вяра, тогава дяволът казва: добре, сега я имаш, работи върху вярата, накарай себе си да вярваш. Ако вярваш достатъчно силно, ще имаш победата или отговора на молитвата, който търсиш. Но дяволът е лъжец. Всъщност Библията казва така в Йоан 8 глава 44 стих: истината е, че и вярата идва в резултат от връзката с Исус Христос. Вярата не е цел сама по себе си, тя е средство за постигане на една цел. Тя винаги расте в своята истинска форма в резултат от връзката с Исус, която е твърда и жива. Праведността не идва от този, който я търси. Тя идва от човека, който търси само Исус. Вярата не я получава този, който я търси, но този, който търси само Исус.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
The way of
Приятели, да разберете днес кое поражда истинска спасителна вяра. Това е основата на целия християнски живот. Това е пътят на спасението. А то е да познаваме Исус като наш личен приятел, а връзката и приятелството с Него ще ни донесат всички останали неща, за които говори Исус и в този свят, и в бъдещия. Но защо нещата вървят зле, когато продължаваме да търсим Бога?
Ето още един твърде често срещан проблем, който кара хората да захвърлят молитвения си живот. Когато започваме да търсим връзка с Бога, всичко тръгва зле. Е, не винаги, но в повечето случаи е така. Разбира се, ако вие бяхте дявол и знаехте, че връзката с Исус е цялата основа на християнския живот и израстване, щяхте да направите всичко възможно, за да обезкуражите човека, който го търси. Но това, което ме обърка, когато за първи път ми се случи, беше мисълта: не е ли Бог достатъчно голям, за да попречи да се получи така? Отговорът на този въпрос е нещо забележително. Намираме го в първите две глави на книгата Йов. Да погледнем тази история, която започва в първата глава, 6 до 8 стихове. А един ден, когато дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото. Претенцията на Сатана беше: аз съм от земята, аз отговарям за нея. Божията претенция беше: ти не си натоварен с такава власт над когото и да е. Забелязал ли си моя служител Йов? Четем по-надолу 9 до 12 стихове. А Сатана в отговор на Господа рече: дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил отсякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се умножил на земята. Но сега простри ръка, допри се до всичко, що има, и той ще те похули в лице. Господ рече на Сатана: ето, в твоята ръка е всичко, що има, само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. И какво стана? Сатана обвини Йов, че единствената причина, поради която служи на Бога, е защото е получил богатство и благословение от него. Това беше обвинението. И поне в случая с Йов, Бог сметна, че ще бъде най-добре да допусне Сатана да докаже своето твърдение. Затова той му разреши да стори зло на Йов. И Сатана се взе със всички сили и със всичките си блестящи оръжия да унищожи всичко, което Йов имаше. Но Йов не знаеше това. Мислеше си, че Бог му е отнел всичко. Винаги е имало много неразбиране за Бога. Но макар, че не разбираше Бога, Йов не постъпи като един от глупавите хора. Той поддържаше доверието си в него. Трябва доста добре да го е познавал, за да има основание за доверие и да издържи пред лицето на заблудата. Нека минем към втората глава на Йов, да прочетем 1-7 стихове. И пак един ден, когато дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господа. И Господ рече на Сатана: откъде идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: от обикаляне земята насам натам по нея. После Господ рече на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? И още държи правдивостта си, при все, че ти ме подбуди против него да го погубя без причина. А Сатана в отговор на Господа рече: кожа за кожа, да. Все, що има човек, ще го даде за живота си. Но простри ръката си, сега да се допри до костите му и до месата му, и той ще те похули в лице. И Господ рече на Сатана: ето, той е в ръката ти, само живота му пази. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа, та порази Йова с лоши цирии, от стъпалата на нозете му до темето му. И въпреки всичко, Йов поддържаше своята праведност. Госпожа Йов обаче не постъпи като него. Той бе загубил всичко, което имаше освен жена си. Но дяволът знаеше, че тя може да бъде едно успешно оръжие в неговите ръце. Скоро след като я превзе, той трябва да е седнал, да се усмихнал и да е поздравил сътрудниците си, напомняйки им, че чрез нея ще спечелят и Йов.
Нека да не разглеждаме историята на Йов като обикновен урок по история. Тя може да ни научи на важния отговор на въпроса защо нещата вървят зле, когато продължаваме да търсим Бога. Бих искала да подчертая, че преживяването на Йов идва рано или късно и в живота на всеки човек. Вие може да преживеете Йов в първа част, Йов втора или десета част. Понякога става така. Сатана знае, че всичко, от което се нуждае, за да ни задържи в своите редици, е да ни попречи да имаме лично общуване с Бога. Не го е грижа толкова какво ще ни накара да извършим или да не извършим. Често повече го занимава не това, в което съгрешаваме, а онова, в което не съгрешаваме, осланяйки се на своите собствени сили. Сатана очевидно е направил свободен избор да постави някои хора на трон, докато взема други на прицел. Един човек може да бъде заблуден, когато е достигнал върха на успехите си, ако тези успехи са спечелени чрез собствените му усилия, далеч от Исус, както може да бъде загубен и във време на неуспех. И така, Сатана много не го е грижа какво ни кара да извършим или да не извършим, ако е въпрос за дела. Единственото нещо, което иска, е човек да не дойде в приятелство и общуване с Бога. Той люто се ядосва, когато вижда някой да се интересува от спасението с вяра, защото знае, че тук може да бъде съборен. Когато започваме да се интересуваме от познанство с Бога, дяволът събира своите сили и средства, за да попречи това да стане в нашия живот, в вашия и в моя. В същото време разтърсва юмрук пред лицето на Бога със същите обвинения, както и при Йов. Сатана казва на Бога: виждаш ли този човек? Причината, поради която те търси, е егоистична. Иска да спечели небето, иска да излекуваш язвите му, иска да получи мира, който чува, че има ли някои християни. Иска проблемите му да се решат и да получи отговор на молитвите си. Той не те търси поради любов към тебе, търси те за това, което може да получи от теб. Тогава казва на своите сътрудници да дойдат при нас с цяла кофа лак. Казвам това от лична опитност, защото крадецът познава крадеца. Когато за пръв път започнах да търся истински дълбоко преживяване с Бога, всичко пропадна, споделя с нас своите преживявания Морис Венден. Какви ли не беди, физически, финансови, семейни, не само това, но и дяволът идва лично с всяко изкушение, което може да предложи и ни кара да падаме и да пропадаме. А понякога дори и да живеем по-лош живот от преди. И въпреки че търсим Бога, че прекарваме време с Неговото Слово и на колене, всичко пропада. Знаете ли какво направих, когато това се случи с мен? В края на деня си казах: не, не става. Следващата сутрин реших да си поспя. И познайте какво се случи. Имах един чудесен ден. Всичко вървеше гладко. Дори явно не съгреших, според съвестта си. В края на деня се поздравих за хубавия ден, който преживях. И дяволът се отдръпна със своите начини и средства и заедно със своите сподвижници си направи парти. Стратегията му бе свършила добра работа. Имах един студент, който ми беше казал веднъж: престанах да бъда християнин преди 2 седмици и още не съм съгрешил. Често откриваме, че когато прекъснем връзката си с Христос, нещата видимо се подобряват. Нашите проблеми изглеждат, че се разрешават. Да, но точно тук трябва да знаете, че дяволът ще бъде мъдър да ви остави за известно време. Но, като грешник номер 1 във всемира, той има забележителна липса на самоконтрол. Затова минават няколко седмици, в които ни оставил на мира, а ни оставя, защото не търсим Бога, не се молим, не четем Божието Слово. Но тогава идва отново при нас, този път само на шега. Не е щастлив да види само това, че един човек е изгубен. Би искал да го постави на мушката и когато идва след седмица или две и ни носи още беди, това ни хвърля на колене. Случвало ли ви се някога? Ние казваме, сигурно това е една опитност с Бога все пак и отново започваме да търсим Бога. Това изкарва дявол от равновесие, отново стиска палци и се оплаква на своите сподвижници, казвайки: какво става? И отново идва при нас с всичките си оръжия. Ако беше достатъчно мъдър, дяволът би ни оставил на мира и то продължително време, но той продължава да ни обожда, докато постепенно ни доведе при Бога. Бог може да изведе от строя някой от маневрите на дявола за своя слава, нали?
Не ни е приятно да признаем колко пъти сме минавали по този горчив път. Но един ден просто светва пред очите ни и разбираме какво става. Това е Йов, част 2. А каква беше тайната на Йов? Когато доказа пред Вселената и пред силите на противника във великата борба между Христос и Сатана, че служеше на Бога не поради егоистични подбуди, а защото го обича. Тогава Бог можа да дойде със своите благословения и да накара дявола да избяга. И в края благословенията на Йов бяха удвоени.
Когато дяволът ви обвинява, че мотивацията ви да търсите Бога е себелюбива, тогава Бог трябва да го допусне да докаже своето твърдение, докато собствените ни мотиви се разкрият и на самите нас, и на дявола, а и на цялата вселена. Бог винаги е бил справедлив дори и в отношението си към дявола И ще дойде ден, когато всяко коляно ще се преклони и всеки език ще признае, че Бог е справедлив и истинен, а самият Сатана ще коленичи и ще приеме, че Бог никога не е постъпвал против себе си. И така, аз започвам да търся Бога. Сатана казва, той те търси само с себелюбиви подбуди, а аз бях изхвърлен от небето заради себелюбието, ти не можеш да му помагаш повече. И така Бог е поставен в ъгъла. Единственият, който може да докаже дали Бог е прав или дяволът е прав, съм аз самият или ти. Какво се случва в края на първия ден, когато всичко върви зле и аз кажа, ами не става, и на следващата сутрин си поспя? Значи и аз страна давам моя вод. Доказвам, че дяволът е прав. Когато нещата не излизат така, както съм ги планирала, забравям да търся Бога и Сатана е абсолютно прав в моя случай. Когато най-накрая пред очите ми просветна какво става, аз осъзнах защо Бог допусна Сатана да ми стори зло. Осъзнах, че моите подбуди да търся Бога са били погрешни. Но аз не мога да променя мотивите си. Егоистичното сърце не може да се промени само. Има само едно място, където подбудите могат да се променят, и то е в нозете на Исус.
Когато видим как се развиват нещата, заставаме на колене и казваме: «Моля те, Боже, аз виждам моя проблем. Моля те, Твоята благодат да промени моите подбуди и да започна да те търся заради самия Тебе, а не заради самия мене». Бихте ли искали, скъпи приятели, да търсите Бога заради самия Него, вместо заради себе си? Бихте ли искали да можете да търсите Бога в отговор на Неговата любов, поради това, което Исус е направил за нас на кръста? Бихте ли искали да продължите да търсите приятелство и общение с небето, въпреки това, което става във вашия живот, добро или зло? Като постъпвате така, вие започвате да преживявате останалата част от историята на Йов във вашия живот. Един ден виждате как Бог идва при дявола и казва: «Как вървят нещата?» Може би ще ни простите, че влагаме в Божиите уста такива думи. А дяволът казва: «Давам му всичко, което имам». А Бог казва: «Знам, наблюдавам всичко, но той все още търси общение с небето, нали?» И дяволът настръхва. А Бог казва: «Възможно ли е този човек да ме търси поради това, което моят син е извършил? Наистина ли ме търси от любов, а не от себелюбиви подбуди?» А по това време дяволът глъхне вече надалеч. Той няма повече какво да каже.
Скъпи приятели, Бог се зарадва, че Йов го обичаше и заради това беше верен. И Йов доказа, че Бог бе прав. Моята привилегия днес е да докажа, че Бог е прав отново. Той ни помага да го търсим, защото го обичаме и да предаваме нашите себелюбиви подбуди на Него. Единствено тогава Бог може да дойде с всички свои благословения и слава от небето, а Той копнее да стори това.
Of anything save the cross of the Lord, the cross of Jesus Christ. Through it the world has been crucified to me, and I to the life of the world. Through the cross of Jesus Christ, all that matters now is one created in you. Peace and mercy on all who follow this rule of life. The Israel of God. Henceforth, let no man trouble me, for I bear the marks of the Lord, the marks of Jesus Christ. All that matters now is one created. Peace and mercy on all who follow this rule of life. Israel.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.